Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná Meteor, pořad, ve kterém hrají hlavní roli vědci a věda.
Dnes obzvlášť.
Provázet vás budou autor Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Úloha tuku v lidském těle.
Kosmičtí detektivové.
Jak by vypadala naše civilizace bez vědy?
Návštěva jaderné elektrárny Temelín.
Největší objev genetiky.
Nevyřešený problém chirurgie.
Každý rok se těšíme na Vánoce, na Silvestra a když to vše proběhne, řada lidí se zděsí.
Ano, zděsí, nikoli tedy dárky, ale pohledem na váhu. České Vánoce to je období pojídání, dobrot a nic nedělání.
Někomu tělo spaluje tuky výborně a takový člověk i konec roku přežije bez nárůstu hmotnosti. Většina lidí takové štěstí nemá.
Meteor tu ale není od toho, aby káral posluchače za jejich způsob života. My se podíváme na lidský tuk z jiného pohledu, z hlediska vědy.
Doktor Ondřej Kuda z Fyziologického ústavu Akademie věd nám řekne, k čemu máme vůbec v těle tuk.
Tuk obecně nám slouží k mnoha různým věcem. Tuk je taková specializovaná tkáň. Dokonce můžeme říct, že je podobně specializovaná jako svalová tkáň. Určitě znáte, že máme kosterní svalovinu, srdeční svalovinu a například příčně pruhovanou svalovinu. Tak stejným způsobem můžeme rozdělit i tuk podle těch různých nejzákladnějších funkcí na bílou tukovou tkáň, hnědou tukovou tkáň a béžovou tukovou tkáň. Ta bílá tuková tkáň, to je taková ta nejstarší, řekněme nejznámější, ta slouží hlavně k tomu, aby se uchovávaly energetické zdroje ve formě těch tuků, to je právě to, co po Vánocích člověk přibere. Ale nesmíme zapomínat na to, že bílá tuková tkáň patří k největším tělesným producentům různých hormonů a cytokinů, které dokážou ovlivňovat téměř všechny ostatní orgány. To je ta bílá tuková tkáň, ta je samozřejmě v těle nejvíc. U zdravých dospělých mužů to je kolem 20%, u obézních lidí, například u obézních žen, to může dosahovat až 50% tělesné hmotnosti.
Jmenoval jste tři druhy tukové tkáně, tuk bílý, hnědý a béžový. Jsou po lidském těle rozloženy rovnoměrně nebo se někde koncentrují?
Samozřejmě je to vždycky někde lokalizované. Ta bílá tuková tkáň je na mnoha místech, nejznámější je asi ta břiše, řekněme, to je to, co vám dělá tu pneumatiku kolem břicha. Potom máte na stehnech taková velká tuková depa a někdy uvnitř svalů, podle toho, jak jste na tom zdravotně. A ta malá tuková depa, která jsou vyloženě specializovaná na nějakou funkci, třeba těsně u srdce, které tohleto tukové depo dokáže zásuvat čistě jenom srdce v nějakých kritických momentech, tak to už je velká specialita. Jak jsem hovořil o tom hnědém tuku, tak hnědý tuk je něco, co mají všichni novorození savci. Mají to k tomu, aby se dokázali zahřát. Dokud ještě nemají ten organismus nastavený tak, aby dokázali přežít, tak mají kousek tukové tkáně hnědé, většinou mezi lopatkama a kolem páteře. A ten hnědý tuk má základní funkci vyrábět teplo. On spaluje veškeré metabolity, veškeré energetické zdroje, které jsou mu k dispozici a vyrábí z toho teplo, aby se ten organismus zahřál. Ta hnědá tuková tkáň, kromě těch novorozených savců, se vyskytuje také u hibernujících savců, například takový medvěd při zimním spánku, aby nám v tom brlohu nezmrzl, tak on má hodně té tukové tkáně hnědé, nastřádané a ta hnědá tuková tkáň spaluje tu bílou tukovou tkáň a vyrábí si teplo a celou zimu se udrží v teple. No a ta béžová tuková tkáň, to je ta nejmladší objevená, asi tak před 7 lety byla poprvé popsaná a je to něco mezi tím hnědým a bílým tukem. Vyskytuje se buď jako malé ostrůvky toho hnědobéžového tuku v té bílé tukové tkáni, anebo se vyskytuje tam, kde původně bývala ta hnědá tuková tkáň. A ta béžová tuková tkáň se stará o to, aby v případě nějaké krize, kde je potřeba náhle vyrobit buď energii nebo to teplo, zafungovala jako ta hnědá tuková tkáň, která tam bývala dřív. Takže je to něco mezi bílým a hnědým tukem. dokáže zpracovat velké množství energie, dokáže tu energii uchovávat po určitou dobu, ale dokáže ji hlavně celou spálit a vytvořit to teplo.
Zdá se, že tuk nemáme jen tak z legrace. Tělo ho potřebuje a počítá s ním.
Jak by vypadala tuková tkáň, kdybychom se na ní podívali pod mikroskopem? Co bychom viděli?
Tak kdybychom přiblížili tukovou tkáň mikroskopem, tak bychom viděli, že ty tukové buňky, my jim říkáme adipocity, jsou takové jakoby balónky. Když si představíte takový ten dětský nafukovací balónek a vzali byste si kávovou lžičku a na to byste si dali pár zrníček rýže a jedno zrníčko čočky a tohle to byste nasypali do toho balónku, tak tyhle ty zrníčka by byly buněčné organely. Jádro, mitochondrie a ty ostatní věci. A když ten balónek začnete nafukovat, tak to je přesně ten proces, který se děje s tou tukovou buňkou. Ten balónek nafouknete a celý ten objem toho balónku, veškerý ten vzduch, to je ten tuk, to jsou ty triacylglyceroly, které vy si střádáte právě pro to období, kdy bude málo energie a bude potřeba mít nějaké zdroje schované. Takže ta tuková buňka by se dala přiblížit jako takovýhle balónek nafouknutý, který se samozřejmě nafukuje a vyfukuje podle toho, jak jíte a hladovíte. A takových balónků máte v těle samozřejmě hodně. A aby nějak drželi pohromadě, tak jsou drženy takovou sítí z kolagenu a elastínu. Vypadá to, řekněme, jako kdybyste ty balonky dal do síťové tašky. A v takovém asi nějakém uspořádání v tom organismu ty buňky zůstávají a takhle tam žijí. Samozřejmě, když potřebujete jakoby přibrat třeba toho tuku, tak ty buňky se potřebují nafouknout a v tom jim brání ta síť. Ta síť z toho kolagenu a z toho elastínu. A když je potřeba, tak ta síť se rozplete, buňky se nafouknou, síť se splete do nové podoby a zůstane tak. Když zhubnete, ty buňky se jakoby vyfouknou a ta síť se zase rozplete a splete se, aby přesně kopírovala povrch těch buněk. Když tohle to děláte ale moc často, anebo to děláte moc rychle, že rychle zhubnete nebo rychle přiberete, a k tomu třeba můžete mít ještě nějakou genetickou variantu právě toho kolagenu, který obepíná ty buňky, tak se vám může stát, že budete náchylnější k takzvanému jojo efektu, což je právě efekt, kdy vy prudce zhubnete, ty buňky se vyfouknou, ale ta síť, která je obepíná, ta se nezmenší. Takže ta tam pořád je. Ty buňky jsou malé a čekají. Oni čekají, až se najíte, a v momentě, kdy se najíte, tak ty buňky se zase rychle dofouknou, a protože je nic neomezuje, nic je nespomaluje v tom rozpínání a tlousnutí, tak vy rychle přiberete. To je právě třeba podstata toho jojo efektu při prudkých dietách.
No tak to mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Přirovnal jste tukovou buňku k balónku. Jak je v těle veliký?
To většina lidí si jako nedokáže uvědomit, jak je taková tuková buňka velká. Většinou se říká, že největší buňka, jednotlivá buňka v lidském organismu je lidské vajíčko. To má asi 130 mikrometrů průměr. Ale taková buňka u obézního člověka, který je opravdu obézní, ta může mít průměr až 150 mikrometrů. To je opravdu veliká koule. Abych to nějakým způsobem přiblížil, tak když si vezmete dětský vlas, tak průměr dětského vlasu je asi 50 mikrometrů. A ta tuková buňka obézního člověka může mít až 150. Takže tím dětským vlasem byste mohl napichovat ty jednotlivé tukové buňky jakoby párátkem jednohubky klidně. Až tak obrovské ty buňky můžou být nafouknuté.
Stále více mě Ondřej Kuda přesvědčuje, že tuk je pro tělo důležitý. Znamená to, že kdo je příliš hubený, zvyšuje si zdravotní riziko?
To určitě. Tuk je velmi důležitou součástí organismu. Jak už jsem zmiňoval před chvílí, tuk je jeden z největších producentů různých cytokinů a hormonů, kterými ovlivňuje metabolismus všech ostatních tkání. Takže pokud nemáte tuk, tak vlastně nemáte strašně moc působků, které vám ovlivňují celkový metabolismus, a to se vám podepíše na zdraví. Samozřejmě, když zase máte toho tuku příliš a jste obézní, tak s obezitou je nejčastěji spojena cukrovka druhého typu a kardiovaskulární onemocnění, a to už je potom vážný lékařský problém.
Nejlepší je nebýt ani příliš hubený, ani příliš tlustý. Jíst s rozumem a sportovat.
To se snadno řekne, ale hůř plní. Navíc existují i choroby tukové tkáně.
Ano, a jaké?
To nám řekne doktor Ondřej Kuda z Fyziologického ústavu Akademie věd za týden. Zdá se, že jedině v budově jsme v bezpečí.
Před kým?
Před kosmickými špiony. Představte si, že vznikla detektivní kancelář, která získává informace z vesmíru. Více už Vlado Rýša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Tvrzení, že už před půl stoletím dokázali kamery špionážních družic přečíst z oběžné dráhy titulky v novinách, které se nic netušící čtenář rozložil na lavičce v parku, jsou silně přehnaná. Dokonce ani kamery dnešních špionážních satelitů stále ještě nevládnou tak vysokou rozlišovací schopností. To ale neznamená, že nedokážou získávat překvapivě dobré snímky povrchu Země. Do špionáže se dneska zapojují už i bezpilotní letadla, takzvané drony. A tak si vlastně nikdy nejsme zcela jisti, zda nás nemá někdo pod dohledem, jestli nás někdo nesleduje. Spíše bychom měli počítat s tím, že se na nás někdo kouká prakticky nepřetržitě. Na světě je dokonce už i první vesmírná detektivní kancelář Air and Space Evidence SRO. Založil ji ve Velké Británii expert na satelitní snímky Raymond Harris spolu s odborníkem na kosmické právo Raymondem Pardym. Kancelář nabízí snímky z družic či dronů, pořízené za takových okolností, aby je bylo možné použít u soudu jako důkaz. Oba vesmírní detektivové předpokládají, že o jejich služby budou mít zájem například oběti krádeží větších zařízení. Očekávají, že mezi jejich zákazníky budou pojišťovny pátrající po pachatelích pojistných podvodů. Zcela jistě by mohly satelitní snímky pomoct při usvědčení pachatelů, kteří se provinili proti zákonům na ochranu přírody vypouštěním škodlivin, ilegálním lovem nebo těžbou. Pozor si budou muset dávat i ti, kteří vyvážejí odpad na nedovolené skládky. Při práci vesmírných detektivů nejde zdaleka jen o technickou stránku věci. Neméně důležité jsou i právní aspekty. Pokud by totiž snímky například porušovaly něčí zákonem garantované právo na soukromí, nemusel by je soud přijmout jako důkaz, protože při jejich pořizování byl porušen zákon. Jak Pardy, tak i Harris už mají za sebou několik soudních pří, kde jejich expertíza pomohla usvědčit pachatele trestných činů a zaslouženě je potrestat.
Měl jste pravdu, Petře. Skutečně jsme před kamerami nad našimi hlavami v bezpečí jen v budově pod střechou.
Jenomže v budovách jsou dnes také často kamery. Takže je otázka, zda ještě vůbec někde jsme bez dohledu.
Na druhou stranu si říkám, není nám to jedno.
Jedno?
Kdo nedělá nic špatného, nemusí se důkazů kosmických detektivů bát.
To máte vlastně pravdu. Pro slušné lidi je to už jenom otázka ochrany soukromí. Meteor je pořad pro posluchače, kteří se zajímají o vědu.
Spousta posluchačů by si svůj život bez meteoru nedovedla představit.
A meteor by si zase nedovedl představit svou existenci bez vědy.
Zeptali jsme se 10 českých vědců, členů učené společnosti z nejrůznějších oborů na to,
jak by podle nich bez vědy vypadala naše civilizace.
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Asi jako zemědělství bez vody.
Doktor Jiří Krigar, astronom.
Ona by asi patrně vůbec nemohla existovat, protože když si vezmete ty některé problémy, a to je zejména populační exploze, tak ona je z části tou vědou způsobena. Tím myslím především medicínu a hygienu, protože nejvíce lidí se rodí právě díky tomu, že máme vyšší hygienické nároky, než měli naši předkové. Ale na druhé straně právě ty velké množství obyvatel se dají zvládnout a to se vidí, že se dá, rozvojem vědy, protože proběhly takzvané zelené revoluce, které se týkají zejména toho, aby se získalo dost potravy pro to množství lidí, protože to je taková základní věc, na které to stojí, a aby se získala pitná voda, která je také důležitá právě z toho důvodu té hygieny, tak tohle vlastně změnilo civilizaci naprosto zásadně a bez vědy by se to nemohlo stát.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
No, to je taková legrační otázka, protože napřed bychom si museli asi říct, co je věda. Pro mě věda je poznání světa okolo nás, poznání vzniku vesmíru, poznání vzniku života a tak dále. Takže obávám se, že bez tohoto poznávání bychom možná nebyli lidmi, ale že bychom mohli zůstat lidoopy a být na stejné úrovni, protože to je základní asi vlastností člověka, chtít poznávat svět okolo sebe.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
Myslím, že by byla na úrovni doby kamenné, někde s vrcholem ve výdobicích primitivních manuálních dobových technik.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
Jinak by vypadal samozřejmě. V době kamenné toho bylo trochu méně, než je toho dnes. Ale myslím si, že vědu lidé potřebují pro ukotvení, lidé potřebují zakotvení. V tomhle smyslu jako prostě mnoha lidem jako pomáhá náboženství a věda je takový projev toho, jako co lidem pomáhá jako prostě ve světě se orientovat.
Profesor Václav Pačes, genetik.
A to bychom možná ještě skákali po stromech a žili bychom někde v jeskyni, protože vynález kola, vynález oštěpu, pazourkový nůž, to všechno se dá říct, že to je aplikace vědy, je to aplikace myšlenek, někdo to musel vymyslet. Já si myslím, bez vědy a její podpory bychom byli hodně, hodně pozadu.
Profesorka Eva Siková, neurovědkyně.
No, tak s trochou nadsázky bych řekla, že bychom ještě dnes bydleli v jeskyních a lovili bychom divou zvěř. Věda to je taková tvůrčí činnost, jako veškerá tvůrčí činnost se dá zahrnout pod pojem věda. No a to je právě to, co nás odlišuje od třeba těch opic, ze kterých pravděpodobně pocházíme. A ty také dovedou vlastně rozbít nějaký ořech nějakým kamenem, ale už nedokážu třeba rozdělat oheň nebo připravit luk nebo kolo, udělat ani podobné věci. A to vlastně člověk dokázal tím, že dělal určité, bych řekla, pokusy už v té době něco takového získat a zjistil, že to je omyl a že to je dobře. A to vlastně jsou takové ty počátky vědy, které nás odlišily od těch předchůdců, těch pravděpodobně lidoopů.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Nijak nebyla by, protože i když byly věci, které z dnešního pohledu před 3000 lety nepovažujeme za vědu, tak přesto to byla věda, která položila základy té další vědě a vědci, jako byl Archimedes nebo Hippokrates a další, tak ty prostě už tehdy to byla věda, čili civilizace bez vědy by nemohla být.
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
Já myslím, že možná, že by byli lidi stejně šťastní jako my, ale přišli by o jeden pocit rozkoše. Mě kdysi profesor Schreiber naškl, že jsem hedonista, protože tvrdím, že věda také přináší rozkoš a myslím si, že určitou rozkoš přináší při tom, když vám něco vyjde. A o tuto rozkoš by přišli. Přišli by o rozkoš poznávání světa kolem sebe racionálními způsoby.
Profesor Jiří Drahoš, chemik.
No to je dobrá otázka, tak asi bychom chodili oblečení do nevalně vydělaných kůží, jedli bychom zvěř s kolenou šípem nebo oštěpem, nebo bychom jedli nějakou obilnou kaši z políček s nevalným výnosem a báli bychom se, kdy nám zase zhasne oheň.
Vzácná schoda. Takovou jsme v naší anketě mezi vědci ještě neměli.
Na druhou stranu, že budou vědu za důležitou považovat právě vědci, to asi nikoho nepřekvapí.
Ale díky jejich odpovědím jsem si uvědomila, co všechno zásluhou vědy máme.
A kde bychom byli, kdyby jak naši předci, tak my přestali, respektive nikdy nezačali, se snahou porozumět světu kolem nás.
je spousta míst, kde jsem ještě nebyla a některá z nich ani nikdy neuvidím.
Kateřino, to nemůžete vědět, třeba se vám to podaří.
Nepodaří, protože se tam nesmí. Nemusím ani cestovat daleko, i u nás jsou taková místa.
To máte pravdu, třeba dostat se ke korunovačním klenotům, ty jsou veřejně vystavovány tak zhruba jednou za 10 let.
Do trezoru České národní banky mě asi taky hned tak nepustí.
A co třeba taková jaderná elektrárna? Tu byste vidět nechtěla?
Chtěla. Nikdy jsem v ní nebyla. Ale copak mě do ní pustí?
To už ani zkoušet nemusíte. Do jaderné elektrárny v Temelíně pustili meteor.
Hurá na návštěvu!
Přijíždím do Temelína. Chladící věže jsou dominantou okolí, jsou vidět opravdu z veliké dálky. Jak asi vypadá jaderná elektrárna zblízka? Nikdy jsem žádné nebyl. Přijíždím k ní, je tu velké parkoviště, řada budov, sloupů, elektrické vedení, komíny. No a jsem tady. Vylézt z auta a hurá dovnitř. Tak tohle je vstupní hala. Je tu celkem rušno, střídá se směna. Čeká tu na mě tiskový mluvčí Marek Svitá.
To jsem zvědavá, co se teď bude dít. Očekávám přísná bezpečnostní opatření. Určitě dostanete dozimetr na kontrolu radioaktivity. Určitě z vás nespustí oči. Co vás čekalo jako první?
Jako první, Kateřino, jsem dal slib.
Co jste slíbil?
Že neprozradím posluchačům, jakými bezpečnostními opatřeními se musel projít.
Ani mě?
Nikomu. Slib je slib. Takže jsem vypnul mikrofon, prošel kontrolou, prošel turnikety a teprve potom jsem se ocitl uvnitř areálu s ochranou přilbou na hlavě.
Kontrolovali vás i rentgenem?
Kateřino, vás ten vstup nějak moc zajímá. Tak víte co? Pustím vám alespoň něco málo, co mi tiskový mluvčí Marek Sviták prozradil.
Detaily týkající se fyzické ochrany v obou areálu českých jaderných elektráren nejsou veřejné, nicméně dá se říci, že ta vstupní procedura obnáší kontrolu předmětu, jde se přes detektorkovu, prochází se speciálním turniketem, kde se snímá geometrie ruky a na závěr každý musí projít dozimetrickým rámem, kde se zjišťuje, jestli dotyčný člověk na jadernou elektrárnu nepřináší radioaktivitu.
To se pan tiskový mluvčí asi spletl, ne? Co je to za hloupost? Jak by mohl někdo radioaktivitu do jaderné elektrárny vnášet? Snad vynášet, ne?
Věřte mu, Marek Sviták pracuje v elektrárně 12 let a ví o ní první poslední. Takže když něco říká, je to pravda. Tady máte vysvětlení.
Protože máme třeba různé lékařská vyšetření, kde se pracuje s radioaktivními materiály, ať už jsou to rentgeny nebo vyšetření měkkých tkání, střeva, žaludek, kde proto, aby lékař toto vyšetření mohl provést, tak je dotyčné osobě do těla vstříknuta kontrastní látka, která svítí a svítí i několik dní po provedení tohoto vyšetření. No a ve chvíli, kdyby dozimetrický rám nebyl na vstupu, tak ten člověk by nebyl zachycen už na vstupu a byl by zachycen na výstupu a tím pádem by se zjišťovalo, kde by případně dávku dostal, což by bylo zbytečné, protože ten člověk vlastně si ji sem přinesl z jiných míst.
Dobře, dobře, už nebudu rušit, pojďme dál.
Procházíme areálem, je poměrně rozlehlý, jak je veliký?
Oplocená plocha má velikost 123 hektarů. Pro jihočeské posluchače přirovnám, odpovídá to zhruba 123 českobudějovickým náměstím, protože náměstí má plochu 1 hektar. My teď můžeme vidět oba dva výrobní bloky. Ten výrobní blok se skládá z reaktorovny a ze strojovny. Uvnitř reaktorovny se nachází srdce jaderné elektrárny, což je jaderný reaktor. Ten je chráněn speciální ochrannou obálkou, které říkáme containment, 1,2 metru tlustá železobetonová schránka, která chrání reaktor před případnými nežádoucími účinky zvenku, jako je zemětřesení, tlaková vlna, extrémní srážky, tornáda a podobně. A na druhou stranu chrání okolní prostředí před případnými nežádoucími účinky reaktoru.
Mluvil jste o tom containmentu, o tom té betonové závěře, nebo jak to říct.
to není ta hrnatá budova celá, to je uvnitř ještě schováno.
Je to tak, containment, 1,2 metru tlustá betonová schránka, má tvar válce, je vysoká přibližně 50 metrů, je to vlastně ta červená část nahoru, ale jde podél celé stěny zhruba na 10 metrů nad zem. To šedí, co vidíme, to je obestavba, to je ještě navíc kolem toho containmentu, a tam se třeba nachází bloková dozorna, jinými slovy velín, odkud se daný blok řídí.
K čemu jsou ty komíny?
Pokud máte na mysli ten bílo-červený komín, to je ventilační komín, přes který jsou do atmosféry vypouštěny různé výpustě. Samozřejmě je tam celá řada filtrů, které by zachytily případné radioaktivní prvky, které by se z nějakých důvodů uvnitř containmentu uvolnily.
Jaký je vlastně aktuální stav? Je jaderná elektrárna Temelín největší českou elektrárnou?
Ano.
Na Temelíně je v podstatě největší turbogenerátor ve střední Evropě. Minimálně v České republice je jaderná elektrárna Temelín z hlediska svého výkonu největším zdrojem a v současné době kryjeme svojí výrobou 20% spotřeby celé České republiky, takže v tomhle tom směru jsme poměrně důležitým zdrojem. Na druhou stranu provoz jaderné elektrárny není jenom o zvyšování výkonu nebo o modernizacích nebo o výrobě elektřiny, ale prioritou číslo jedna je bezpečnost, takže i my každý rok investujeme nemalé prostředky do posilování, zvyšování bezpečnosti, realizujeme řadu opatření, která například vyplynula ze zátěžových testů Evropské unie, zprovozníme 11. způsob elektrického napájení, mobilní diesel generátor, který je uložen v seismickém pouzdře. Je to obrovský lodní motor, který byl vyroben v Americe, byl přivezen do České republiky, usazen do seismicky odolného pouzdra, které vyrobila firma v Kutné Hoře, a vlastně v tomto pouzdře k nám jsem byl přivezen a během odstáv byl usazen na seismicky odolnou základovou desku. A pro nás je to důležitý prvek, protože je to 11. způsob zajištění elektrického napájení. A ono, právě elektřina je pro jadernou elektrárnu, dá se říct, životně důležitá. Protože proto, abyste jadernou elektrárnu měli bezpečnou, tak musíte splnit tři základní věci. Musíte mít pod kontrolou štěpnou reakci, musíte mít zajištěno chlazení reaktoru, proto je důležité právě elektrické napájení, protože chlazení zajišťujete pomocí řady čerpadel, které proto, aby mohly být v provozu, aby mohly pracovat, tak potřebují elektřinu. A třetí věc je, musíte mít zajištěn celistvý containment, to znamená, musíte mít zajištěn celistvou tu ochrannou bariéru, proto aby nedošlo k úniku radioaktivních látek do životního prostředí.
Umím si představit, že elektrárna musí splňovat řadu norem.
Ano, i na to jsem se zeptal, když jsme se blížili k budově s reaktorem, jestli jsou ty normy stejné pro všechny jaderné elektrárny, nebo jestli se bere ohled na to, kde konkrétně elektrárna stojí, protože u nás například silná tornáda nemáme.
Samozřejmě jsou nějaké celosvětové požadavky a pak jsou dány požadavky, které jsou dány lokalitou. Asi nemá příliš velký smysl zadolňovat elektrárnu Temelín na zemětřesení 10. stupně Richterovy stupnice, takže i tomu si vlastně vy přizpůsobujete následně ten projekt. Jsme i dobře chráněni proti třeba vodě, protože výškový rozdíl mezi Temelínem a Vltavou je 130 metrů a například v roce 2002, kdy byla rozsáhlá povodeň v České republice, tak 5 kilometrů vzdálený Týn, což je 8000 město, byl povodní velmi zasažen a elektrárna v té době vyráběla elektřinu prakticky bez omezení. Takže vy musíte zohlednit celou řadu požadavků, ty definuje česká legislativa, co všechno musíte splnit, ale ty požadavky mají nějaký obecný rámec, který vychází z nějakých celosvětových pravidel a dá se konkrétně rozpadat na jednotlivé elektrárny, kde se musí respektovat daná lokalita.
Takže předpokládám, že když se vybíralo, kde bude nová česká jaderná elektrárna stát, tak to je schválně tak, aby to bylo daleko od vody, prostě, že se vybíralo z těch přírodních důvodů, čím by byla mohla být ohrožena, takže samozřejmě třeba u Vltavy nemá smysl stavět.
No ono právě voda je pro provoz jaderné elektrárny důležitá, proto se zvolila lokalita, která je blízko vody, protože jsme propojeni potrubím s Vltavou, 6 km dlouhým potrubím s Vltavou, ale je tam velký výškový rozdíl, takže tam bylo i to B. A pak hledáte dál, mělo by to být seismicky klidné místo, nemělo by být vysoká hustota osídlení poblíž, neměla by tam vést žádná intenzivní doprava, berete v potaz i... co se tam dá vzít ještě. To jsou takové ty základní charakteristiky.
Podmínky, že jo, no. Samozřejmě, jaký rozptyl, aby byl rozptyl, co se týká páry z chladících věží. Jo.
To už se k nám přidal Václav Havlíček, vedoucí druhého reaktorového bloku.
My, co se týká seismicity právě při přítomnosti vody a podobných věcí, takže ty lokality, které už teďka jsou zastaveny, to znamená Dukovany, jsou perfektní, Temelín, Blahutovice byly vybraný, jo, a teď už potom samozřejmě... Tetov.
Takže podle toho, co říkáte, by bylo naprosto nelogické stavět novou jadernou elektrárnu někde úplně jinde. Lepší je rozšířit tu současnou?
Ono, co se týká toho postavit novou elektrárnu nebo rozšířit, co se týká jakoby geologického hlediska výběr lokality, by bylo nejjednodušší rozšířit současný buď Dukovany a nebo Temelín.
Je to skutečně jednodušší, protože ta lokalita už je prozkoumaná. Ty analýzy už se tady dělaly, maximálně proběhne nějaká aktualizace výpočtu, ale ta lokalita je známá. V případě budeme-li se bavit o Temelínu, ostatně ten původní projekt počítal se 4 bloky, nakonec se zrealizovaly bloky 2. Máme tady vybudovanou pomocnou infrastrukturu, je tady personál, který umí elektrárnu provozovat. Jsme v okolí, které je na provoz elektrárny zvyklé 14 let a z průzkumu vyplývá, že 70% lidí podporuje provoz jaderné elektrárny Temelín a i její dostavbu. Takže jako z těch hledisek ta lokalita, ať už Temelína nebo Dukovan, vychází jednoznačně nejlíp.
Teď jsme vešli do takové spojovací chodby mezi čím?
Mezi provozníma budovama a hlavníma výrobníma blokama. Ty se nacházíme právě na mostě, na 15 metrech, kde po pravé straně vidíte naše havarijní zdroje, takzvané dieselgenerátory, které samozřejmě slouží k tomu, aby zajistili našim bezpečnostním systému dostatek elektřiny v případě blackoutu nebo v případě jakékoliv výpadku elektřiny, kdy elektrárna není schopná si dodávat a vyrábět elektřinu pro sebe.
Tyto sloupy vysokého napětí, tudy jde ta elektřina z elektrárny do sítě.
Ty sloupy, to jsou sloupy 400 kV vedení, tudy elektrárna zaprvé vyvádí elektřinu, ale samozřejmě ve chvíli, kdyby elektrárna nevyráběla, tak dokážeme tou samou trasou zásobit elektrárnu ze sítě, na kterou je elektrárna napojená.
Tak jestli chcete podívat, tak
po vaší pravé straně je jeden z 8 dieselgenerátorů, máme pro každé bloky 3 tyhle ty dieselgenerátory a pak máme 2 dieselgenerátory společné. Ten dieselgenerátor dodává 6,5 megawatty elektrického výkonu.
Všechny ty diesel generátory slouží jako záloha.
Ano,
se používá ještě něco.
Ne. Slouží jako záloha a v pravidelných intervalech se zkouší. Ty slouží pouze ve chvíli, kdy elektrana není schopná vyrábět sama pro sebe elektřinu, a nebo případně nejsme schopní do té elektrárny dostat elektřinu zvenčí.
A to se stalo někdy, stává se to jak často? Nebo...
Tohoto se zatím nestalo, že by jsme potřebovali elektřinu přímo jen od našich dieselgenerátorů. Co já pamatuju, tak dieselgenerátory jsme zatím nepotřebovali, že bychom je využili jako ve skutečné události.
Startují se provedení pravidelných zkoušek.
Samozřejmě, ale nevyužívám, nebo zatím jsme je nevyužili. Nacházíme se na 15 metrech a stojíme před vstupem do obestavby prvního výrobního bloku a na 6 metrech se nachází bloková dozorna, což je takové srdce elektrárny, odkud vznikají veškeré manipulace, veškeré příkazy, které řídí celou elektrárnu.
Říkáte na 15 metrech, 6 metrech, to je vzdálenost od něčeho?
Od základové desky nebo od nuly. Nula je jakoby na úrovni aktuální terénu. Jo? Takže na této momentu se nacházíme 15 metrů nad úrovní terénu a musíme se dostat na blokovou dozornu, která je 6,60 nad úrovní terénu. To je vstup do obestavby, kde se nachází bloková dozorna. Jsou to dvoje dveře, které slouží v případě úniku oddělení té obestavby, kde jsou už nějaká technologie na zařízení primárního okruhu a vzduchotechniky převážně, prosím, kde teda oddělujeme to od vnějšího světa, od vnějšího okolí. Ty dveře jsou tady dvoje. Je to z důvodu samozřejmě hermetičnosti. Dobrý den. Tak teďka budeme sestupovat schodištěm, blokové dozorně, na někam na 6 metrů. Na tu blokovou dozornu se dostane opravdu velice málo exkurzí, velice málo lidí, kteří tam nevykonávají žádnou činnost. Víte sami, že tam panuje taková trochu atmosféra, taková v tom přírodním počas chrámu nebo kostelu, kde se všichni věnují parametrům a neradi se nechají vyrušovat.
Takže teď se dostaneme přímo do Velína.
Přesně tak. Opět jsem vypnul mikrofon, abych nic neprozradil. Opět proběhla přísná kontrola, kdo jsem, proč tam jdu a tak dále. A pak už jsme se ocitli přímo ve Velíně prvního bloku reaktoru, kde jsme nesměli rušit a museli se chovat tiše jako myšky. I Václav Havlíček hovoří tlumeným hlasem.
Takže nacházíte se na blokové dozorně prvního výrobního bloku. Standardní posádka, jak vidíte, jsou 4 operátoři. Operátor sekundárního okruhu, operátor primárního okruhu, vedoucí blokový dozorny, což je člověk, který musel projít oběma funkcemi, řídí tyhle dva operátory. No a pak je tady kapitán posádky, ten je od nás nejdál a to je vedoucí reaktorového bloku. To je člověk, který v podstatě tvoří takovou tu poslední zábranu ve chvíli, kdyby ty náhodou se stalo, že by operátoři něco nevěděli, tak on zasáhne a vždycky jim poradí. Smyslem těch operátů je hlavně neustále testovat všechny bezpečnostní systémy a ty testy se provádí převážně jakoby v ručním režimu, to znamená, ty operátoři neustále každý den neustále ty bezpečnostní systémy všechny testují. Takže můžeme říct, že neustále každý den ty operátoři manipulují. Samozřejmě najdou se směny, kdy operátor 4 hodiny neustále hlídá stav bloku a nemusí mu přijít žádný alarm, ale pak naopak jsou směny, kdy tyhle ty alarmy a ty testy probíhají, řeknu, každých 10 minut, každý 20 minut neustále musí něco kontrolovat.
Tak je tady veliké množství panelů, celá stěna, čili ti operátoři vědí, co která ta dioda zelená znamená, čeho se to týká.
To 100% samozřejmě bez toho, aniž by tohle to znal, tak ho sem nepustí. On výběr a výcvik těch operátorů trvá 2,5 až 3 roky, než se poprvé posadí sem po vysoké škole. Jo, takže během těch 3 let musí získat vědomosti nejenom o všech těch tlačítkách, ale ono daleko větší množství informací se nachází na těch pracovních stanicích, když se dobře podíváte, tak každý operátor má před sebou 6 monitorů, vždycky je to 2 a 2 monitory jsou združený do jedné pracovní stanice a dá se říct, že tam máte něco kolem 5 milionů informací, které ten operátor musí dokázat samozřejmě střebat a musí se v nich dokázat vyznat.
Předpokládám, že ve Velíně sedí samí jaderní fyzici.
Nemusí to tak být?
Takhle to úplně není postavený. Člověk, který se chce dostat na blokovou dozornu, tak musí splnit podmínky výběru a samozřejmě ten je stanovený v atomovém zákoně. A ten stanoví, že na blokovou dozornu se dostanou lidi s technickým vzděláním. Takže jsou tu lidi, kteří studovali vysokou školu se zaměřením na elektro, se zaměřením na strojní fakulty, ale pak jsou tady lidi, kteří studovali samozřejmě jadernou fyziku. Tenhle ten mix z těchto lidí se rekrutují operátoři. Jo. Neznám tady nikoho, kdo by měl úplně odlišný styl práce nebo odlišnou školu od těchto tří, které jsem já definoval. Jo. Jenže to je pouze první stupeň jejich výběru tady. Vysoká škola. Po vysoké škole velice důležitý výběr provádí naše psychologické pracoviště, kde teda operátoři musí projít psychotesty. Jo. A ty psychotesty jsou asi to nejnáročnější a takový to největší síto, než pro ty uchazeče o to zaměstnání tady. Jo. Ono se traduje, já samozřejmě nevím, jestli je to úplně pravda, že těmi psychotesty projde 1 z 10 000. Jo, takže v podstatě, kdyby přišlo 10 000 mladých lidí, tak nám psycholožky pustí jednoho. Protože to povolání tady tak náročný, že opravdu to síto, který musí oni projít, ty operátoři, je docela přísný. Jo. Takže on musí udělat vysokou školu, pak pojde psychotestama a musí splnit nějaké zdravotní podmínky. Potom mu umožňuje na 1,5 až 2 roky školení v Brně, tam je výcvikový středisko pro operátory pro jaderní elektrárny. Po těch 2 letech, teda když tím projde operátor, a to školení je taky dost náročný, opravdu je to dennodenní učení, 8 hodin neustále do vás v podstatě se snaží dostat, jak ta elektrárna vypadá, jedna nebo druhá, Temelín i Dukovany, tak po těch 2 letech je umístěný ten človíček sem na elektrárnu, už do téhleté zkušené staré posádky. A okoukává další rok a půl, okoukává samozřejmě celou blokovou dozornu, učí se tisíce a tisíce stran předpisů, absolvuje státní zkoušky a tahle komise mu stanoví, že bude dublovat pod tohletou posádkou podle výsledku té státní zkoušky, řeknu 6, 8, 10, 12 týdnů, podle toho, jak ten človíček se té komisi jevil. On se sem posadí na tu pozici, na kterou je určený, začíná se na operátory sekundáru. Tady si oddubluje ty 2-3 měsíce pod dozorem zkušeného operátora a teprve potom
je závěrečná zkouška, takzvaná podniková, kdy ho zkoušejí. Tahle ta posádka ho zkouší, protože ta má vlastně největší vědomosti a je nejzkušenější, tak ho vlastně zkouší, jestli ho pustí k sobě do posádky. Jo. Takže to opravdu třeba půl roku trvá, než se ten člověk poprvé posadí tamhle a než poprvé zmáčkne tlačítko a může opravdu říct, tak jsem řídil turbínu jedné elektrany Cemeníně.
Je to vůbec možné? 3,5 roku, než si může sednout do velína něco tam zmáčknout?
To je dlouhá doba, ale je to pochopitelné. Vždyť nehody v jaderných elektrárnách byly způsobeny právě selháním člověka. 3,5 roku výcviku ani tím to nekončí. Václav Havlíček je vedoucím celé skupiny operátorů a musel projít mnohem delší praxí.
Je 6 směn na každém bloku, takže jich máme 12. Jednou za 2 roky vyberou v podstatě toho nejlepšího z těch malých operátorů a umožňují mu se během 1 roku přeškolit na operátora reaktoru. Samozřejmě ten člověk zase musí splnit spoustu podmínek okolo. Musí prokázat, že nikdy neudělal chybu tady. Většinou to funguje tak, že když tady uděláte chybu, tak zase sejde se komise, která ohodnotí, jestli je to významná chyba, nebo jestli to nebylo tak významná chyba, že to bylo něco malého. A řeknou, tak bohužel my si myslíme, že stačí tvoje vědomosti na řešení operátora sekundáru, ale už nestačí na to, abyste se stal operátorem reaktoru. Takže se klidně může stát, že musí prokázat další třeba 2-4 roky. Jo. Takže když ho vyberou, dostane rok školení a přesune se jako operátor reaktoru. Tam většinou tyhle ty lidi končí ve chvíli, kdy projdete primárem i sekundárním okruhem, tak zase za nějakou dobu, většinou je to 6, 8, 10 let, opravdu pro to, jak jste dobrý, tak vám možná umožňuje se stát vedoucím blokovým dozorny. Tenhle ten mladý muž ty operátory řídí. Operátoři to funguje tak, když tě něco udělat, tak oni to nemůžou dělat své volně. Oni, když tě něco udělat, tak musí získat jeho povolení. Jo? Takže tím v podstatě jakoby nastavená další bariéra proti udělání chyby. Kdyby ten udělal chybu, tak tenhle ten člověk to odchytí. Takže on, když chce něco manipulovat, oznámí to vedoucímu blokový dozorny a ten mu tohleto musí povolit. Teprve potom ten operátor může tu manipulaci provést. No a samozřejmě nad tímhletím člověkem je ten kapitán, to je vedoucí reaktorového bloku, který opravdu musel projít všema funkcema, musel prokázat to, že 100% všechno dokáže zvládnout, že umí předvídat, dokáže zvládnout i havarijní situace a teprve potom z něj udělají vedoucího reaktorového bloku. V podstatě, co se týká blokový dozorny, je tohleto nejvyšší meta. A z těchto vedoucích reaktorových bloků tak se potom vybírá vždycky za nějakou dlouhou dobu jeden člověk a stane se z něho směnový inženýr, který je v podstatě tak nejvyšší, co se týká provozování elektrárny ve chvíli, kdy tu není ředitel. Jo, takže dá se říct, že směnový inženýr je zástupce ředitele ve chvíli, kdy ředitel není přítomen na elektrárně.
Tedy při představě, že jsem to já, že já mám tu zodpovědnost za jaderný reaktor, že v každé chvíli musím vědět, co dělat, to se mi úplně rozklepala kolena.
No vidíte, a pro Václava Havlíčka je to denní rutina.
Přiznám se, že už mě z té návštěvy bolí nohy. To je areál tak veliký.
Je. A to jsme ještě nenavštívili transformátory, chladící věže, sklad paliva.
Víte co, podíváme se tam za týden. Dnes ještě máme v Meteoru další zajímavá témata.
Dobře, jaderná elektrárna Temelín na nás jistě týden počká.
Citátu Jiřího Grigara nám dnes odkryje nový způsob sledování vesmíru.
Ano, je tak nový, že se jim vesmír ještě ani nepodařilo pozorovat.
Jde o gravitační vlny.
Jeden z nejvýznamnějších problémů soudobé astronomie je schopnost měřit gravitační vlny. To jsou vlny, které vznikají podle obecné teorie relativity při pohybu jednotlivých nábojů gravitačních, to znamená hmotností. A máme několik takových možností, jak tyto vlny sledovat, aspoň teoreticky to víme. Prakticky se nám to nedaří, protože přesto, že gravitační detektory, které byly postupně postaveny ve Spojených státech, v Evropě, teď se staví také na dalších kontinentech, tak zatím navzdory tomu, že mají extrémně vysokou citlivost, naprosto neuvěřitelnou, oni jsou schopné měřit posuvy o desetinu průměru atomového jádra, což je velice maličká a téměř nepochopitelná veličina, tak pořád zatím gravitační vlny neznáme. A ten proces, jak se dostávat k těm gravitačním detektorům, ten už trvá desítky roků. Ty první detektory byly postaveny někdy v 60. letech minulého století. Dokonce se chvíli zdálo, že nějaké signály tam jsou, ale pak se vždycky ukázalo, že to byly chyby měření, že prostě ten signál je tak jemný, že se ztratí v šumu, který je daleko výraznější. A z tohoto období pochází citát jednoho z protagonistů té epochy, to byl ruský odborník na gravitační vlny, myslím nejlepší vůbec, Vladimír Braginský, který jednou byl na návštěvě tady u nás v Československu a měl zde veřejnou přednášku právě o svém detektoru gravitačních vln. Bylo to v roce 1973. A tak právě s tím ohledem na to, že všichni měli ten problém s tím, jak citlivé nebo necitlivé ty detektory jsou, tak na konci své přednášky, když už vlastně odcházel od toho pultu, tak se ještě vrátil a říkal tohle. Promiňte, opomněl jsem nakonec zdůraznit, že stejně jako všichni řečníci přede mnou, mohu i já prohlásit, že moje aparatura pro detekci gravitačních vln je daleko citlivější než všechny ostatní.
To byl citát z poloviny 70. let. Platí dodnes?
Ano. Gravitační vlny ne a ne detekovat. Zatím.
V minulém Meteoru jsme zahájili seriál největších objevů a největších nevyřešených problémů vědy. Nejprve tedy objevy.
Dnes dostane slovo molekulární biolog profesor Václav Pačes. I jemu jsme položili otázku, jaký objev z poslední doby považuje ve svém oboru za nejvýznamnější.
Já si myslím, že alespoň v mém oboru, ale vůbec ve celé oblasti věd o životě, takovým nejdůležitějším, ani ne objevem, ale pokrokem, bylo vypracování metod čtení dědičné informace. To už není nic nového, ale ty metody se ohromně zrychlují. A naše znalost dědičné informace dneska vlastně prolíná celou biologii, celou medicínu a veškeré vědy o životě. Já si pamatuju, když jsem začínal v 60. letech se svou vědeckou kariérou, tak tenkrát dostal Nobelovu cenu Robert Hoyle za stanovení první sekvence, tedy sledu nukleobází v nukleových kyselinách. A tenkrát to byla malá nukleová kyselina o 70 písmenech. A on ve své nobelovské přednášce řekl, že na tom pracoval s 10 svými studenty, kteří se mu ještě i měnili během té doby po dobu 7 let. Jinými slovy, jeden člověk pracoval rok na včlenění jednoho písmene do té posloupnosti těch 70 písmen. Dneska za jeden den můžete stanovit nukleotidovou sekvenci, to znamená přečíst dědičnou informaci celého organismu. Ty metody šly ohromně dopředu.
O čtení dědičné informace se skutečně dozvídáme velmi často a pokrok v této oblasti považuje profesor Václav Pačes právem za důležitý.
A teď je na řadě naopak problém, který ještě vyřešen nebyl.
Co nám ze svého oboru představí kardiochirurg Jan Pirk?
Zatím velkým nevyřešeným problémem, co se týče onemocnění srdce, zůstává vytvoření orgánů ze zárodečných buněk, vypěstovat orgán, což je jeden směr vývoje transplantační medicíny. Aby jsme z kmenových buněk dokázali vypěstovat orgán, tak to zatím je, i když se o tom hodně píše, tak to je zatím zcela nevyřešený problém. Tato věc je zatím ve fázi laboratorních pokusů. A druhá věc je, abychom překonali imunologickou bariéru a mohli používat třeba zvířecí orgány pro transplantaci člověka. To je nepřekonatelná imunologická, ale i virologická bariéra a jsou to i psychologické problémy, protože takový člověk by byl vlastně chiméra. Takže těch problémů v této oblasti je ještě hodně.
A není právě toto budoucnost lékařství? Místo toho, abychom do sebe montovali umělé součástky, tak si vypěstujeme část sebe znovu?
Pravděpodobně to budoucnost je, ale budoucnost ještě stále značně vzdálená, zatímco ta umělá srdce dneska už zachraňují tisíce lidí na celém světě. Ve státech, kde si to mohou z ekonomických důvodů dovolit, což nejsou jenom státy tedy západní Evropy, ale například i Kazachstán, kde se místo transplantace srdce už používají ta umělá čerpadla, u nás to z ekonomických důvodů si zatím nemůžeme dovolit. To není nic špatného, prostě jsou země v Afriky, kde nemají léky ani na léčbu průjmu a umírají lidi na průjmová onemocnění. To tak prostě je.
Budeme vůbec ještě ve vzdálené budoucnosti potřebovat lékaře, aby nám léčili orgány, když je půjde vypěstovat celé?
Víte, když já jsem byl student medicíny, tak jeden starší profesor chirurgie nám říkal, že když on byl student medicíny, tak se říkalo, že chirurgie už končí, protože preventivní medicína všechno vyřeší. Vidíte, je to možná 70-80 let, co ho to učili a chirurgie tady stále je. Takže je to možné, ano, genetické inženýrství, kmenové buňky, možná jednou tohle všechno vyřeší, ale jestliže chceme v nejbližších 5 letech pomáhat lidem, tak zcela určitě jsou to ta, myslím, na srdeční onemocnění, tak zcela určitě jsou to ta umělá srdce.
Umělá srdce, která by umožnila pacientům plnohodnotný život. Na to se stále čeká. To považuje kardiochirurg Jan Pirk za důležitý, nevyřešený problém svého oboru.
Každý kardiochirurg ví, že srdce se musí po operaci dobře sešít a v těle uzavřít.
Umělá srdce uzavřela i dnešní Meteor.
Naslyšenou opět za týden se těší Kateřina Březinová
a Petr Sobotka.